Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Moise Ardelean.
Pavel a stat în picioare în mijlocul areopagului și a zis: Bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva, El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se sirească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: Asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisia Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții, împreună cu ei. Amin. Frați și surori, cuvântul sfânt pe care l-am citit vorbește despre lucrarea pe care apostolul Pavel a făcut-o în Atena, în cea de-a doua călătorie misionară a sa. Știți că Duhul Domnului l-a condus în multe cetăți. Duhul Sfânt l-a sprijinit și l-a ajutat să vestească Evanghelia Domnului Iisus Hristos și Marele Apostol a plantat biserici în lumea cunoscută atunci. Fără îndoială, a fost omul care s-a bucurat de un sprijin deosebit din partea lui Dumnezeu. A fost bărbatul predestinat pentru această lucrare. A împădurit Asia Mică și Grecia și alte părți ale Imperiului Roman cu biserici creștine. El era însoțit de puterea lui Dumnezeu și era sub o permanentă călăuzire a Duhului lui Dumnezeu. Și suntem chemați să ne uităm în cartea lui Dumnezeu și să înțelegem ce s-a întâmplat în cetatea Atena după ce acest mare bărbat al Evangheliei a ajuns acolo. Știm că Atena atunci era una dintre cele mai însemnate cetăți din Imperiul Roman. Erau oameni înstăriți în Atena, cetatea aceasta era o cetate a culturii, a filozofiei, erau foarte mulți locuitori acolo, erau oameni care se găseau într-o permanentă căutare din punct de vedere spiritual. Și Duhul Domnului a condus pașii lui Pavel la Atena. Aș vrea pentru început să vă prezint câteva lucruri despre această mare cetate antică. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că cetatea aceasta era o cetate idolatră. Erau extrem de mulți zei adorați la Atena. Istoricii ne spun că numărul altarelor și ai stâlpilor idolești erau în jur de 3.000. De altfel, un scriitor al timpului spunea că este mai ușor în Atena să găsești un zeu decât să găsești un om. Practic, prin aceasta voia să spună cât de mulți erau zeii la care se închinau cei din Atena. Și autorul cărții Faptele Apostolilor spune că deși construiseră atâtea altare, deși ridicaseră atâția stâlpi idolești, deși se închinau la atâția zei, atenienii erau conștienți că n-au găsit ceea ce ar trebui să găsească. De aceea au zidit un altar pe care l-au numit unui Dumnezeu necunoscut. Era multă idolatrie, erau oameni religioși, dar știți bine că religia n-aduce nici fericirea și nici împlinirea. Pământul, planeta pe care ne locuim, împărtășește foarte, foarte multe religii. Dar nu toți oamenii religioși au găsit sensul vieții. Nu toți oamenii care au o religie au și o relație cu Dumnezeu. Acolo în Atena erau multe religii, erau multe altare idolești. Acolo în Atena erau de asemenea foarte mulți filozofi, foarte multe curente filozofice. Despre cele mai importante, amintește Luca în textul citit, filozofii stoici și filozofii epicurieni erau cei mai însemnați în vremea aceea. Epicurienii spuneau că lumea aceasta a apărut la întâmplare și că obiectivul care ar trebui urmărit de oameni este plăcerea. Aceasta era teza lor pe care o susținau. Aceasta era filozofia lor. Și Pavel, când scrie Corintenilor, amintește ceva din învățătura lor când zice să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. Cam așa gândeau acești filozofi. Un alt curent filozofic important era cel stoic. Stoicii erau oameni mai serioși, mai echilibrați, și ei spuneau, și când treci prin bucurie, și când treci prin necaz, trebuie să-ți păstrezi echilibru. Niciodată să nu te bucuri prea tare și nici să nu te întristezi prea mult, pentru că și bucuria și întristarea toate trec. Și stoicii spuneau, niciodată nu trebuie să-ți pierzi nădejdea, pentru că întotdeauna mai este speranță. Atenienii aveau multe religii și aveau multe învățături filozofice, dar nimic nu i-a satisfăcut pe deplin. Știți de unde înțeleg aceasta? Și din faptul că au dat unui altar numele unui Dumnezeu necunoscut, dar și din faptul că Biblia spune despre ei că erau preocupați de nou în fiecare zi. Le plăcea să audă noutăți și să spună lucruri noi. Aveau acolo în centrul cetății o piață, un loc consacrat unde se întâlneau unii cu alții, unde erau ascultați filozofii, vizitatorii, oamenii de religie, cei care aveau ceva nou pentru ei. Și lucrul acesta mie îmi spune foarte clar că erau niște oameni neîmpliniți. Astăzi, pământul este plin de oameni care vor să audă ceva nou. Ce știu nu-i suficient. Ce au nu-i satisface. Vreau altceva. Și altceva. Și trece viața și rămân mereu nemulțumiți. Boala celor din Atena este marea problemă a vremurilor noastre. Am citit un articol scris de un analist economic însemnat al vremurilor noastre. Și el spunea că omenirea, pentru prima dată în istorie, a intrat în societatea postmaterialistă. Așa o numea el. Și vorbea evident de lumea occidentală. Pentru prima dată în istorie, spunea acest bărbat înțelept și învățat, oamenii din Occident au mult mai mult decât le trebuie. Dar marea lor problemă este că deși au abundență de toate, sunt nemulțumiți. Sunt chiar mai nemulțumiți decât oamenii de condiție medie. Și plângea pe cei care sunt în societatea postmaterialistă. Pentru că omul acesta spunea foarte clar, nu cantitatea de bunuri pe care o are cineva dă mulțumirea sufletească. Fericire nu însemnează nici bogăție, nici bani mulți, nici nume mare, nici un nume mediatizat și cunoscut pe toate meridianele globului pământesc, ci fericire însemnează mulțumire. Și întotdeauna oamenii mulțumiți sunt oameni fericiți. Ca și atenienii de altă dată, cărora le-a predicat Pavel, și oamenii zilelor noastre vor altceva și mereu altceva. Și de aceea fac atâtea încercări, cele mai multe dintre ele greșite, care în loc să le fericească sufletele, le aduc într-o stare de nefericire. Încearcă atât de mult și în loc să vină la acela care se numește pe sine în Biblie pâinea vieții și apa vieții, ei mănâncă și beau din izvoare otrăvite și sunt mereu neîmpliniți, sunt mereu nefericiți. Cuvântul Domnului spune că aceia care l-au găsit pe Domnul Iisus nu mai flămânzesc niciodată și nu mai însetează niciodată. Toți ceilalți sunt goi în sufletele lor. De aceea rata sinuciderilor crește într-un rit alarmant. De aceea spitalele de psihiatrie în toată lumea sunt neîncăpătoare. De aceea atâta durere. De aceea atâția oameni deprimați, atâtea necazuri, atâtea boli de nervi. De aceea atâta nenorocire și nefericire în lumea noastră. Și apostolul Pavel ajunge la Atena neîmplinită, această cetate în care era abundență de bunuri, această cetate plină de locuitori, de o cultură deosebită, cei mai mulți dintre ei, o cetate cu tradiție, o cetate cu filozofie și cu religie, dar în același timp o cetate plină de oameni neîmpliniți, oameni care nu-L cunoșteau cu adevărat pe Dumnezeul care L-a creat pe om și nu-L cunoșteau pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit din cer să dea lumii viață. Și Pavel ajunge la Atena și Luca ne spune cum și-a organizat lucrarea. Acolo în Atena erau și iudei care se închinau în sinagogă. Și evident în sinagogă între iudei, Pavel argumenta cu versete vechi testamentale. Iudeii cunoșteau Vechiul Testament și Pavel în sinagogă le explica, le vorbea despre Domnul Iisus, că este Fiul lui Dumnezeu, că este Mesia, că este Mântuitorul lumii și încerca să argumenteze folosindu-se de Vechiul Testament. Când a mers în schimb între neamuri, între păgâni, care nici nu cunoșteau Vechiul Testament și nici nu-L acceptau, și mai mult, pe Domnul Iisus Hristos, predicarea Lui considerau că este o nebunie, apostolul Pavel s-a folosit de cultura lui generală pe care o avea și a încercat să le intre la suflet folosind o strategie diferită. Biblia spune că Pavel a mers în locul acela public, în piața din Atena, și a început să-L vestească pe Iisus și învierea Lui. Nu uitați că pe acolo au fost Platon și Socrate și Aristotel și toți marii filozofi ai Antichității. Niciodată grecii, cu toată înțelepciunea lor, n-au ziseră ei despre vierea morților. Era un subiect de neacceptat pentru ei. Și când au auzit această învățătură ciudată, l-au luat pe Pavel și l-au dus în Areopag, un loc extrem de important. I-au dat locul pe o tribună acolo să spună învățăturile. Areopagul era o instituție importantă din Atena. Avea și un tribunal cu 30 de membri. Tribunalul acesta judeca uciderile și supraveghea moravurile publice de acolo din Atena. Se pare că unul dintre cei 30 era și Dionisie, areopagitul, care după predica apostolului Pavel a primit pe Domnul Iisus și a devenit creștin. Scriptura ne spune că Pavel a stat în picioare, în mijlocul Areopagului, și a început să le vorbească oamenilor. Predica lui a fost scurtă. Specialiștii spun că este unul dintre cele mai concentrate mesaje
din toate vremurile, a început cu creația și a încheiat cu judecata. A vorbit despre Dumnezeu și despre oameni și despre istorie și despre Hristos cel crucificat, despre învierea lui din morți, despre tronul Harului și apoi despre tronul de judecată. Și vreau să vă prezint foarte pe scurt ce a spus Pavel acolo la Atena. A fost o evanghelizare. E adevărat că nu foarte mulți au primit cuvântul atunci. Scriptura ne spune că Dionisie Areopagitul, o femeie cu numele Damaris și alții împreună cu ei l-au primit pe Domnul Iisus. Oricum, istoria bisericii spune că în Atena s-a întemeiat o biserică creștină care a supraviețuit câteva secole. Apostolul Pavel stătea în fața unei audiențe deosebite, aș numi-o. Erau acolo filozofi stoici, filozofi epicurieni, oameni învățați și oameni simpli. Toți erau curioși și toți voiau să audă ce n-au mai auzit niciodată. Și Pavel, în primul rând, le vorbește despre Dumnezeu, despre singurul Dumnezeu adevărat. El nu și începe predica jicnindu-i. Acest mare strateg creștin, care a fost apostolul Pavel, a căutat calea cea mai potrivită să se apropie de inimile lor. Interesul lui era ca ei să primească mesajul lui și să nu-l respingă. Îi laudă la început și le spune: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Evident, începe lăudându-i și probabil că ei au început să-l accepte. Și după aceea Pavel intră în miezul problemelor. Le vorbește în primul rând despre Dumnezeu, despre singurul Dumnezeu adevărat. Nu că ei n-ar fi avut Dumnezei, cel puțin 3.000 de Dumnezei, 3.000 de zei, dar nici unul din cei 3.000 nu era adevăratul Dumnezeu. Și Pavel, în strategia lui, se folosește de ceea ce a văzut la Atena, altarul pe care era scris unui Dumnezeu necunoscut. Și le spune: ce căutați voi, vă spun eu, ce căutați voi, vă ofer eu. Dumnezeul acesta este Dumnezeul care a creat cerurile și pământul. Dumnezeul acesta este Dumnezeul care a dat legi universului. Despre acest Dumnezeu spune Sfânta Scriptură că este ființa supremă, este cauza necauzată, este motorul primordial, este acela care își are scaunul de domnie în cer, iar aștenutul picioarelor lui pe pământ. Este Dumnezeul de la care vin toate lucrurile și înspre care se duc toate lucrurile. Pământul cu tot ce este pe el îi aparține acestui Dumnezeu. Dumnezeu a creat și pământul și cerurile și întreg universul, spunea Pavel la Atena. Iar după aceea Pavel a spus: acest Dumnezeu l-a creat pe om. Automat a vorbit împotriva filozofilor epicurieni, care spuneau: omul este produsul întâmplării. Dar Pavel a spus: omul n-a apărut la întâmplare. A fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. El ne-a creat. Toți oamenii de pe fața pământului se trag din prima pereche de oameni. Adam și Eva sunt părinții noștri ai tuturor. Zecile de miliarde de oameni care au trăit până acum în istorie își au originea în Adam și Eva. Orice altă învățătură este nebiblică și fără logică. Nu sunt un specialist în alte domenii, dar am mai citit și elemente de filozofie. Am citit și despre evoluție și am învățat în școală. Nu numai că nu sunt credibile, dar nici măcar nu sunt logice învățăturile acestea. În cuvinte extrem de simple, Biblia ne spune că absolut toți oamenii toate rasele, toate etniile, toți oamenii se trag dintr-unul singur. Toți venim din Adam și Eva, leagănul omenirii, au descoperit și alții care nu cred ca și noi, este în Mesopotamia, este în răsărit. Toți oamenii vin din primii oameni, din prima pereche, și Pavel mai spunea acolo la Atena că Dumnezeu a stabilit și vremuri pentru oameni și hotare pentru locuințele oamenilor. Nu ne-am născut când noi am vrut să ne naștem. Nu ne-am născut unde noi am vrut să ne naștem. Nu ne-am ales familiile, nici continentul în care să ne naștem, nici țara în care să vedem lumina zilei. Există cineva mai mare decât noi. Deasupra noastră a tuturor, El are ochii ca para focului. El a programat istoria și Biblia spune că toate lucrurile sunt în mâinile Lui. El înalță și El coboară. El a așezat împărați pe tronurile lor și a dat jos de pe scaunele de domnie. Decât fiecare om există cineva și mai mare și deasupra tuturor este Dumnezeu, Dumnezeul cel mare și sfânt, binecuvântat să fie numele Lui. El a stabilit pentru oameni vremuri, hotare, timp în care să se nască și locuri în care să se nască. Apoi Pavel spunea filozofilor de acolo și ascultătorilor săi că noi depindem de Dumnezeu. În El avem viața și mișcarea. Depindem de El. Trăim cât El păstrează Duhul de viață în ființele noastre. Și nu mai suntem în această lume când El retrage din trupurile noastre Duhul de viață. Depindem de El. Acest Dumnezeu nu este asemenea aurului și argintului și a pietrelor prețioase. Dumnezeu este Duh. Este ființa supremă, cum spuneam mai înainte. Este Dumnezeul de la care venim și este Dumnezeul care se îngrijește de noi. Filozofii stoici spuneau, există zei, dar ei nu sunt interesați de noi oamenii. Frați și prieteni dragi, Dumnezeul pe care noi îl chemăm, Dumnezeul în care noi credem, este un Dumnezeu interesat de noi, este interesat de omenire, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. După ce Pavel a vorbit despre Dumnezeu, despre creație, despre oamenii care trăiesc pe toate meridianele globului pământesc, l-a introdus în predica sa pe Domnul nostru Iisus Hristos. De altfel, fiecare predică trebuie să fie cristocentrică. Nu există predică fără Iisus Hristos. Noi predicăm pe Iisus Hristos cel răstignit. Cântările noastre l-au pe El ca și subiect. Predicile noastre, că sunt de evangelizare, de nuntă, de înmormântare, l-au pe El ca și subiect. Și ce le-a spus Pavel ascultătorilor săi din Atena? Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Două lucruri pe care greu le-au acceptat cei din Atena și pe care greu le acceptă semenii noștri de astăzi. Numele lui Iisus Hristos. Ei credeau că a crede în Iisus este o nebunie. Apoi, greu au acceptat pocăința. Greu acceptă oamenii pocăința și astăzi. Dar vreau să spun, pocăința nu este invenția neoprotestanților din România, cărora li se spune pocăiți. Este porunca lui Dumnezeu. Acum 4.000 de ani, un om pocăit s-a pocăit înaintea Domnului. Și Iov a spus până acum, urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine. Acum ochiul meu te-a văzut. Mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Pocăință, cuvântul grecesc, tradus în limba noastră prin pocăință, este metanoia, care însemnează schimbarea minții, schimbarea atitudinii față de păcat. Când Domnul vorbește unui om, când Domnul luminează cugetul unui om, i se schimbă gândirea. Vede păcatul foarte grav și foarte primejdios. Ce vedea înainte că nu este rău, acum vede că este rău și foarte rău. I se schimbă gândirea, i se schimbă mintea, i se schimbă atitudinea față de păcat. Își plânge păcatele și vine la Dumnezeu care nu obosește iertând. La Dumnezeul acesta, care nu ține seamă de vremurile de neștiință. Pentru cei din Atena, vremurile de neștiință erau vremurile trecute. Ei nu l-au cunoscut pe Dumnezeu până când Pavel nu s-a dus să le predice Evanghelia. Ei nu l-au cunoscut pe Iisus Hristos înainte ca Pavel să calce locul acela. Știi că există Dumnezeu. Știi că Dumnezeu a creat cerurile și pământul și te-a creat și pe tine. Știi că și tu, ca și mine, depinzi de Dumnezeu. Avem ființa și mișcarea în El. Toate energiile vin de la El. Toate darurile bune și desăvârșite se coboară de la El, de la Părintele Luminilor. Și mai știi că orice fără de lege este păcat și că omul este născut în păcat. Așa cum citim în Psalmul 51, sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea și ai făcut fapte grave. Îți este conștiința încărcată. Îți este sufletul zdrobit. Poate ai coșmarul noaptea și neliniști ziua. Te temi de moarte și te înspăimântă veșnicia. Sunt mandatat de acela care a făcut cerurile și pământul, de acela care a murit pentru noi toți la crucea de la Golgota, să spun că ai șansa să scapi de coșmarurile tale, de poverile tale, de neliniștile care stulbură viața. Poți să scapi de groaza de moarte și de frica de veșnicie. Nu rezolvă pentru tine asta niciun filozof și nicio filozofie. Ne spune conaționalul nostru Mircea Eliade, un expert în istoria religiilor. Există unul singur care iartă păcatele, care ridică poverile, care schimbă întristarea în bucurie. Numele Lui este Iisus Hristos, Mesia, Fiul lui Dumnezeu, sângele Lui ne curăsește de orice păcat. Vina ta poate fi acoperită în întregime. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, dar poruncește tuturor pocăința. Când Iona s-a dus la Ninive cu un mesaj din partea Domnului și a spus, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită, toți de la împărat și până la ultimul locuitor al cetății Ninive, au postit, au plâns înaintea lui Dumnezeu, s-au îmbrăcat în sac și au cerut iertare de la Dumnezeu și Dumnezeu i-a iertat. Pe crucea de la Golgota s-a depus jertfa supremă, s-a vărsat sângele nevinovat al Fiului lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a vărsat sângele prin Fiul Său, ca tu și eu să fim iertați, trecutul nostru vinovat să fie acoperit, să fim oameni noi, să fim justificați înaintea Lui. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, spunea Pavel. Poruncește acum tuturor oamenilor să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea cu dreptate, prin Iisus Hristos, despre care a dat o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Astăzi, Domnul Iisus este Mântuitor. Astăzi, Fiul lui Dumnezeu este mijlocitor pentru noi, Paraclet, apărătorul nostru înaintea Tatălui. Dar a rânduit Dumnezeu o zi de judecată în care Cel care a murit pe cruce va îmbrăca haina de judecător. Va judeca lumea cu dreptate, după legea din Roman 6:23 care spune, plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos Domnul nostru. A venit nu să ne pregătim pentru ziua de judecată, ci să ne pregătim pentru răpire, să-i cerem să ne spele hainele sufletului și să ne ajute să ducem mântuirea până la capăt. Pentru că vai de aceia care vor cădea sub incidența judecății divine, vai de aceia care se vor duce la tronul de judecată, Dumnezeu a pregătit o zi în care îi va judeca pe necredincioși. Îi va judeca pe cei care au trăit în tot felul de păcate. Îi va judeca pe aceia care nu s-au întors la El cu pocăință. Îi va judeca pe aceia care nu și-au plâns păcatele. Îi va judeca pe aceia care mereu și-au închis urechile și inimile. Până când continui să te împotrivești Duhului Sfânt? Până când mai stai în starea ta, în temnița ta spirituală, despărțit de Dumnezeu? E o aberație să fii în război cu Creatorul tău, să continui să-L lovești pe acela care în urmă cu 2000 de ani și-a dat palmele și picioarele și coasta să fie străpunse pentru toți oamenii. De ce continui să răstignești pe Iisus Hristos? A murit odată după Scripturi și-a dat viața și-a vărsat sângele. Împacă-te cu El, împacă-te cu Dumnezeu, roagă-te Lui și spune-i: Doamne, îmi pare rău că 40 de ani, 50 de ani, 70 de ani nu te-am cunoscut. Îmi pare rău pentru păcatele care le-am făcut, pentru viața imorală pe care am trăit-o. M-am bălăcărit în toate păcatele. Doamne, îmi pare rău. Cere Domnului rugăciunea finală să schimbe mintea, să-ți curățească cugetul prin sângele Fiului Său, Iisus Hristos. Cere Domnului să dea la o parte mărama care este pe ochii sufletului tău, să vezi realitatea. Există Dumnezeu, există Dumnezeu, există cer, există rai, există iad, există îngeri. Existența nu se rezumă la ceea ce vedem, la ceea ce pipăim, la ceea ce percepem cu cele 5 simțuri ale noastre. Există și o existență spirituală, ea este veșnică. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor să se pocăiască, să venim la Domnul să ne ierte. Frați și prieteni dragi, ar fi dureros ca vreunul dintre noi să plece acasă în seara aceasta neiertat de El. Mă cutremur de multe ori la anumite vești pe care le primesc. Oameni tineri care mor în accidente, oameni tineri care mor datorită cancerului, acest flagel cumplit al vremurilor noastre. Mă cutremur ca și dumneavoastră de multe ori când aud despre oameni pe care îi știu bine că au murit datorită unor boli cardiovasculare. Efectiv, omenirea este alarmată. Și nu vorbesc de oameni simpli, ci de oameni învățați, de oameni care cunosc realitatea acestui veac, dar parcă nu vor să vadă ce ar trebui să vadă. Omenirea nu vrea să se pocăiască așa cum s-a pocăit Ninive altădată. Fiecare răspunde de sufletul lui. Eu vreau să vă spun însă din partea Domnului ce trebuie să facem cu toții. Să ne recunoaștem că suntem păcătoși, vinovați înaintea lui Dumnezeu. Să ne plângem păcatele. Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Dacă suntem mântuiți, să-L ținem prin credință pe Domnul Iisus de mână toată viața. Să umblăm cu El în fiecare zi, pentru ca să ajungem cu El în cer. Iar dacă sunteți unii nemântuiți încă, veniți la El. El nu ține seamă de vremurile de neștiință. E gata să vă ierte pe toți, să scrie numele voastre în cartea vieții. Să vă dea înfierea, să vă facă și pe dumneavoastră copii ai Lui. Să intrați în marea Lui familie și apoi împreună cu toții să așteptăm cu nădejde întâlnirea cu El. Sunetul acela al Arhanghelului, care va chema pe cei mântuiți acasă, la nuntă, la dreapta lui Dumnezeu, la sărbătoarea sărbătorilor, la bucuria bucuriilor. Și să ne ajute Domnul să înțelegem mesajul Evangheliei. Niciunul dintre noi să nu mergem la judecată, ci să trecem din moarte la viață, să fim copii ai Domnului și să-L slujim din toată inima, aici ai Lui și dincolo tot ai Lui. Și Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Moise Ardelean.